Forebygging av demens har fått mer oppmerksomhet, og det flere årsaker til det. Først og fremst er det det at kurerende behandling ikke ser ut til å virke, men også det vi ser at det mindre sjanse for å få demens nå enn det var for noen år siden. Altså, selv om antallet går voldsomt opp, så går andelen blant eldre ned. Så det noe som skjer i samfunnet som gjør at sjanse for å få demens går ned. Og kanskje er det noe vi kan bruke for å senke risikoen. Og nå har vi samlet tre stykker her. En veldig godt voksen forsker, en akkurat passe voksen forsker, og en veldig ung forsker her. Og vi skal prøve å belyse det her fra forskjellige perspektiver. Jeg kunne tenkt meg å starte med å spørre deg, Knut. Altså, nå er det masse fokus på forebygging av demens. Du har vært i det feltet her i mange år?
35-36 år.
Ja.
Ja.
Hvordan var det for 35 år siden, forebygging av demens?
Altså, 1983 jeg startet, så visste man ingenting annet enn at det var høy alder som betydde noen ting. Og derfor heter det også demens aldersdemens. Vi hadde ingen kunnskap om genetikk, hadde ingen kunnskap om andre risikofaktorer, hva det måtte være. Men ettersom aldring betydde noe, så tittet vi på adventister som levde da lenger enn andre nordmenn, og tenkte hvilket liv har de i forhold til andre nordmenn, som gjør at de ikke blir eldre. Og da så vi på deres kosthold, ikke sant? De røyker ikke, de drikker ikke kaffe, drikker ikke alkohol, de lever et sømmelig og strengt liv. Så tenkte vi, ok, kanskje det betyr noen ting, men vi hadde jo ikke noen bevis for noen ting.
Så allerede da så dere, altså det var klart om det var, men fremover etter det så var det ikke mye fokus, var det det?
Nei, det var ikke det. Det som var fokus på var jo da genetikk. Der kom jo da en oppdagelse om at noen former for demens var arvelig, men det var veldig, veldig få. Ja. Og så kom på 90-tallet da dette APOE-genet da, hvor man så at et av disse allele høynet risikoen. Men nå er vi 1993. Kommet allerede. Og der var det heller ikke snakk om miljøfaktorer eller livsstilsfaktorer som kunne bety noe til.
Du er jo en stor folkehelseforsker. Når var det første gangen du hørte om at demens kunne forebygges ved hjelp av at dere sier risikofaktorer gjennom livet?
Nei, det er ikke så lenge siden det. Jeg har vært opptatt av å se på det med sosiale forskjeller og utdanningsforskjeller i helse. Og det er kanskje bare 10 år siden eller sånn at jeg kom inn på det med demens da. Så, og da så man jo at for eksempel utdanning, at man fant utdanningsforskjeller i demensrisiko. For før det så har jeg liksom hørt at nei, demens det er vel noe med genetikk, det er vel i genene. Det er ikke noe man kan påvirke. Men sånn 10 år siden så fikk jeg høre om det da. Ja.
Ok, da er vi i gang da. Og vi tar utgangspunkt i Lancet Commission fra 2017, som fikk masse oppmerksomhet nettopp for denne figuren der man viste risikofaktorer gjennom livet. Og de beregnet, da, det er rent teoretisk, men de beregnet at mer enn 1/3 av demenstilfeller kunne forebygges hvis man fjernet de risikofaktorene. Og at vi kunne gå gjennom dem først, og så kan vi si litt om hva som har kommet på markedet etter denne publikasjonen. Du startet med utdanning. Altså, er det gode data på at utdanning senker risikoen for demens?
Ja, det er mange studier som har sett på det, og mange epidemiologiske studier der man har observert de med, ja, gått tilbake i data og sett de med høy utdanning versus de med lav. Og da har man sett at de med lav utdanning i større grad får demens og også dør med demens. Da. Så det er mange studier som tyder på det da. Det er ganske hard facts.
Ja, for det er noen som sier at det viktigste tiltaket globalt sett for å senke forekomst av demens, det vil være å sørge for at alle har 10 års skolegang. For deg, Knut, hjelper det å ta et språk eller to nå de nærmeste 10 årene?
Nei, det tror jeg ikke hjelper noe. Nå er det løpet kjørt for min del. Ja. Ja, den utdanningen har jeg fått. Så jeg har da fått den kognitive reserven som jeg tror jeg har da.
Ja, for det er det som er forklaringen, mener du?
Det tenker jeg er forklaringen, at vi har opparbeidet en reserve. Vi har mer å gå på. Mm. Og det er ikke noe mer å gå på for meg. For meg er det viktigere kanskje å passe på blodtrykket, så ikke jeg får hjerneslag og på den måten får en vaskulær demens. Ja. Så jeg tenker at det blir mitt viktigste tiltak.
Ja, for blodtrykket kan vi gå videre på som neste, men bare litt mer om utdanning også. Ja. Fordi at, da sier du egentlig at det er godt at du har Alzheimer sykdom nå i hjernen din, men fordi du har så mye utdanning, så blir det ikke synlig.
Nei.
Det er sånn tenker.
Sånn tenker jeg. Og da kan det ta mange år før det blir synlig. Ja. Og det hjelper ikke noe med nytt portugisisk språk eller spansk eller hva det måtte være.
Det er morsomt da.
Ja, det kan det være, men det hjelper ikke på demensen.
Nei, greit. Det faktisk en ny amerikansk studie nå som veldig elegant har vist det her at slaget står egentlig før du 20 år, i all hovedsak. Det ikke noe, man skal ikke si at man ikke skal ta utdanning senere, men når det gjelder å forebygge demens, så det mye de første 20 årene, så nå et sterkt argument for å satse mye på utdanning også for å forebygge demens. Da. Men du var inne på det her med blodtrykk og hvordan kretsløpet har det, jo helt essensielt. Og jeg vil tenke at det en av de sterke risikofaktorene for demens, det ikke det?
Jo, da, og det var det kanskje den første som kom også i 1996, da Ingmar Skog i Göteborg viste dette for første gang. Og så kom det 10-12 studier etterpå, store befolkningsstudier, som repliserte dette funnet. Men det sånn midt i livet, altså når du 50 omtrent, da skal du begynne å tenke på blodtrykket ditt. Og det for høyt, så skal du behandle det.
Hvor lavt skal det være da?
Det jo det man strides om da. Jeg tenker likevel systolisk 130, diastolisk i alle fall under 85. Mm. 80. Men dette hele tiden i endring. Ja. Og så det ting til, det at når vi blir veldig, veldig gamle, så faller jo blodtrykk uansett. Og da må vi tenke litt om igjen.
Ja, for jeg så en stor studie nå, og den har fått mye oppmerksomhet at ok, blodtrykk midt i livet en stor risikofaktor. Men du som er interessert deg for utvikling over tid, så det faktisk like stor risikofaktor dem som har fall i blodtrykk fra midt i livet til sent i livet. Mm. Ja. Og det samme ser du på noen andre risikofaktorer, ser du ikke det? At endringen kanskje like mye stor risikofaktor som risikofaktoren i seg selv?
Jo, en annen faktor som vi kanskje ikke, vi har ikke nevnt det, men overvekt og fedme, der ser man jo litt det samme mønstret, at det hvis du overvektig i sånn midt i livet, i min alder da, så har du noen ekstra kilo, ja. Så ser det ut som det økt risiko for demens. Men sent i livet så det på en måte omvendt. Da det det med lav vekt og lav BMI eller body mass index da, som ser ut til å være høy risiko. Så der på en måte en litt sånn der crossover, eller det forandrer på en måte retning da. Men da, det fortsatt store diskusjoner i forskningsverdenen der, om det hva som høna eller egget, da. Om det kanskje at det demenssykdommen som har en tidlig fase, kanskje, som gjør at vekta de går ned, og ikke at vekta påvirker demenssykdommen. Og der det uavklart, så vidt jeg kan tyde litteraturen. Men,
det kan ikke være omvendt, da. Vekta går opp for det du får demenssykdommen.
Tror du det? Kanskje noen...
Nei, men du tenker nå på blodtrykk, ikke sant? Da det jo slik da at når du blir ordentlig gammel, så går jo trykket nå, spesielt på Alzheimer-pasienten, da faller jo trykket veldig. Ja. Det på grunn av Alzheimer-sykdommen.
Ja, ja.
Så det kan jo være at vektendringen og den der... jeg vil tro mest sannsynlig så går det retning om at det at du får lav vekt disponere for en risikofaktor, skyldes en sånn, det vi kaller på fint da, revers kausalitet. Altså det en preklinisk demenssykdom som gjør at risikofaktoren oppstår, og ikke omvendt. Men det faktisk en stor studie nå fra England, og den største studien som er vist, den sa jo at det faktisk var bedre å ha BMI på over 40, og da snakker vi virkelig høy BMI, enn å ha en BMI på under 20.
Ja.
Og jeg vil påstå at mellom 25 og 30 BMI, der jeg da trygt ligger nå, der det ikke god evidens for at det øker risikoen.
Nei.
Det ikke. Så, men BMI, det nok viktig det her med vekt, altså, men akkurat sammenhengen om når i livet, det litt uklart, og det tror jeg vi kommer til å komme tilbake til mange ganger. Diabetes, da, Knut, du vil ha vært innom...
Ja, diabetes, det vel en klar risikofaktor, og den risikofaktor holder seg gjennom hele livet. Vi ser på studier av unge mennesker også, de fungerer dårligere kognitivt sett. Selv 30-åringer gjør det. Så diabetes en helt klar risikofaktor. Akkurat som den andre som røyking.
Ja.
Ja, de to på en måte synes jeg på en måte vi kan...
De trygge.
Veldig trygge, ja.
Ja.
Behandle diabetes, slutte røyk. Det vel greit budskap.
Det fascinerende med røyk, da, fordi det jo ikke mer enn 10 år siden man trodde det beskyttet mot demens.
På sent 80-tallet så tenkte man at man skulle behandle Alzheimer-sykdom med nikotin.
Jo, det.
Ja, rett og slett.
Fordi nikotinreseptoren var...
Ja, ja. Agneta Norberg i Sverige gjorde randomiserte kontrollerte studier.
Wow.
Yes.
Ja. Ja.
Så tiden har forandret seg.
Ja. Litt av grunnen til at røyking også fremstod som en mer beskyttende faktor, eller en risikofaktor, var jo at 60% av publiserte studier var sponsret av industrien,
ja.
og det var en viss skjevhet der, altså.
Det var det.
Men det hang jo på greip, som du sier, det her med nikotinreseptoren.
Ja, det gjorde det, teoretisk sett, men ja. Praktisk sett er det ikke sant.
Nei, og det er vi ganske trygge, og diabetes, og særlig type 2, det er jo spenning rundt det her. Hva skjer med det som vi kaller for overvektepidemien og økningen av diabetes type 2? Den her sjansen som jeg startet å snakke om, at sjansen går ned,
ja.
Vil det bli reversert når den, nå, den generasjonen som har høy vekt og mer diabetes type 2 blir eldre? Det er ikke godt å si.
Nei, det er ikke godt å si. Vi får vente og se. Mm.
Trening da?
Ja, trening er jo et
annet.
Du er for trening.
Det bør helst beskytte.
Ja, noen løfter jo fram trening som veldig viktig, og det er jo mange studier som finner sammenheng mellom de som har trent mye gjennom livet, og at de har mindre risiko for demens. Da. Men så, hvis man gjør kontrollerte studier, at man randomiserer en gruppe for trening og en for ikke-trening, og så følger man de over en viss periode, da er det nedslående resultater. Men det kan jo være at de har at den perioden de blir trent er for kort da.
Ja.
At man trenger lengre sånn type studier. Og det er jo veldig komplisert.
Eller for sent.
Eller for sent, ja. Kanskje man starter for sent. Så
hvilken type trening da? Hvis du ser på de som er kroppsarbeidere, så er jo det ikke noe redusert risiko.
Nei.
Så er det da utholdenhetstrening vi snakker om, eller er det styrketrening, eller er det kombinasjon, eller,
det
betyr det noen ting?
Ja, det finnes vel forskjellige studier som har sett på liksom, forskjellige spesifikke, både styrketrening, vet jeg, det finnes en stor amerikansk studie,
ja.
Og andre har andre typer trening. Så, men hvis jeg skulle på en måte bare gjette, eller utifra det jeg ser i litteraturen, så vil jeg jo tro at det er en effekt av å trene. Men hjelper, jeg har kanskje ikke avdekket den.
Hjelper det å gå på seniorsenteret da, og gå på tur, eller er det intensiteten som betyr noe? Må du gå fort? Mm. Må du løpe? Må du gå på tredemølle? Altså.
Jeg tror jo at de studiene som det er en viss tyngde i, da, de går faktisk på ganske hard trening. Mm. Og ikke bare litt anpusten, men ganske så anpusten. Du har den store studien fra 80-tallet i Umeå som er fulgt fremover, og den er ganske tydelig på at det er en beskyttende effekt. Og jeg tror også mange av dem som er profeter for akkurat her med trening, da, og ønsker så inderlig at det skal virke, de lener seg mye på det her med kardiovaskulær fitness, da. Eller cardiorespiratory fitness, som det refereres mye til. Og jeg tror det kan være hold for det, men det her, altså det her kommer vi også inne på, det her med revers kausalitet. Mm. Og mange som har sett på det her med fysisk aktivitet og demens, de sier at effekten kommer ikke før du altså kommer, blir nærmere demens. Og da, er det klart, da mener man at det er demensen som senker aktiviteten, og ikke omvendt. Så, ja. Depresjon, da, Knut?
Ja, jeg har vært tilhenger og trodde at det lenge var en risikofaktor. Jeg har sett på de store studiene som er gjort på for sikkert de 15 år siden, hvor man har sett på studier av altså, deprimerte pasienter minst 20 år før de har fått demens. Og da tenker man, da er ikke det et tidlig symptom på demens. Og alle sammen de viser det at depresjon er en mulig risikofaktor. Og forklaringen er at ved langvarig depresjoner så mister du noe volym i hippocampus, slik at du har en dårlig utgangspunkt når du eldes da.
Mindre reservekapasitet da, i motsatte
ja, mindre, rett og slett mindre reservekapasitet. Mm, mm. Så holdt en svær studie fra Danmark da med 17 000 personer inne. Jo flere ganger du har vært innlagt i dansk psykiatri på grunn av depresjon, jo høyere risiko for at du utvikler demens senere i livet.
Sånn doseeffekt.
Rett og slett doseeffekt, ja. Men jeg vet det, jeg tror ikke tvil om dette også etter hvert.
Ja, for jeg skulle jo si det. Jeg har også hatt tro på det her med depresjon, jeg har predikat det, og det er jo det ene er jo den her hypokampus-atrofi-effekten, men det er også andre ting man kan tenke seg at depresjon skal øke risikoen for. Men de siste to årene så har jeg publisert tre svære studier, og alle konkluderer med det samme. Ja, effekten slår egentlig ikke ut før 10 år før du får diagnosen demens.
Nei.
Og da sier man at da er det egentlig et tegn på en snikende start av demens. Så jeg tror, altså det betyr ikke at det ikke har betydning, men det er nok også en sak om at det kanskje er et utslag av revers kausalitet det her også.
Og det dukker jo opp studier nå med angst som sier kanskje noe det samme også. Det var et lite studie på angst før, men det kommer noe, og vi får vel lese de med ganske grundighet også om det er det samme som med depresjon.
Ja. Ja. Hørsel da? Det var det nye i Lancet Commission, og var veldig kontroversielt, ganske nytt. Men de valgte å ta det med likevel, fordi det var så konsistent. Og det var jo objektivt målt, det var jo audiometri som var målt 10-20 år før. Ja. Og det kom ut altså faktisk den viktigste risikofaktoren, både fordi at det var høy forekomst, og fordi det hadde høy risiko.
Ja. Mm. Vi er jo tilbake til det samme som dette med det motsatte av utdanning, ikke sant? Altså, hvis du har nedsatt hørsel i ungdomsårene, så får du ikke like mye inn i hjernen din rett og slett å jobbe med som du har normal hørsel. Mm. Mm. Så det vil jo være fint å se på studier hvor det er inkludert ungdommer som har fått hørselhjelp med ganske tidlig i livet, for å se om det er like stor risikofaktor hos de.
Ja, da, men det som gjør det her også komplisert er at faktisk risikoen er ikke så stor for dem som får det ungt tidlig i livet. Det er for dem som får det som aldersrelatert hørselstap, at den er tydelig. Så, og noen har argumentert for at dem som for eksempel er født døve, de har ikke økt risiko, for de har likevel et veldig aktivt tegnspråk og sånne ting. Så hvis det er det som på en måte skal være forklaringen, at man ikke blir så mye stimulert i hjernen. Da. Men jeg tror nok hørsel fremdeles står der som en av de her, hva skal jeg si, tunge risikofaktorene. Noen mener at det virker også via sosial isolasjon. Da. Det er det. Og sosial aktivitet er vel også for så vidt en etablert risikofaktor. Men er det enkelt å måle det? Altså, derfor er et sånt... Hvordan måler man sosial aktivitet?
Nei, det er vel ikke så enkelt å måle. Da må man jo spørre da, og se ja, hvor mange venner du har, hvordan er sosiale livet ditt. Og, så, men det går jo an det, og det finnes vel. Jeg kjenner ikke den litteraturen så godt, men kanskje Knut...
Nå, det finnes jo masse studier på den, ikke sant? Som viser det at folk som har levd i sånn på en måte liv med lite kontakt med andre, lite aktivitet sosialt eller mentalt, for å vite, da øker risikoen. Så vi ender opp på en måte sånn, hva skal vi si, jo mer aktiv du er både fysisk og sosialt og mentalt, jo bedre står du rustet i alderdommen din mot å få demens, da, tenker jeg.
Selv om egentlig evidensen for hver enkelt ting er litt sånn uklart.
Litt rufsete, ikke sant? Og det samme gjelder også ernæring, det er litt sånn rufsete alt sammen.
Ernæringen, vi kan ta med det, det ble jo ikke mer Lancet Commission. Det har vært masse frem og tilbake rundt det. Så rent magefølelsen din?
Nei, så jeg har lest ganske mye artikler på dette med det som heter middelhavskoster. Og det er ingen tvil om at alle de studiene som er skrevet om det, sier jo masse et kosthold med mye grønnsaker, fisk, lite kjøtt, olivenolje.
Nøtter.
Nøtter, det er bra, og det beskytter mot demens i noen grad. Ja.
Og de har jo gjerne litt vin til også, da?
Ja, det har de i veldig måttelige mengder, da, ikke sant? Det er jo det som er litt poenget. Alkohol i større mengder er nok en risikofaktor utlikket demens. Men det lille glasset per dag, nå snakker vi om et lille glass, det er kanskje ikke så verst å ta.
Kanskje ikke. Men det har, jeg har jo sett nå at den her akkurat passer mengden til min forferdelse, egentlig. Den blir lavere og lavere og lavere.
Ikke sant? Det glasset, det skal ikke mye i det.
Det siste jeg så nå var 4 enheter per uke. Det er forsiktig. Men det er jo ikke til å legge skjul på at høyt alkoholforbruk er en av de sikreste risikofaktorene. Og den er jo gjerne knyttet også til hodeskader. Men hodeskader er også en selvstendig risikofaktor. Du snakket om nikking, du?
Ja, for det lurte jeg litt på, fordi jeg spiller all boys fotball. Selv om jeg er den yngste her, så spiller all boys da, 40 pluss. Og der er det jo, fysisk aktivitet som er jo bra for forebyggende mens skal være, ikke sant? Vi har jo konkludert med det. Men der nikker vi også.
Gjør du det?
Men for min del så er det kanskje ikke så farlig. Liksom, gammel. Men kanskje hvis man er barn, da, at det er kanskje... Hva vet man om det egentlig?
Barn bør ikke nikke så mye.
Nei, jeg vet ikke.
Jeg tror det er ganske god dokumentasjon nå at gjentatte hodeskader, og ikke så veldig alvorlig heller, det er forbundet med økt risiko. Og vi kjenner jo det her fra boksing, ikke sant? Det gir jo demens. Men det er også litt lettere hodeskader, og man har gjort undersøkelser på ishockey for eksempel, og vi skal ha amerikansk fotball.
Ja, ikke sant.
Så man ser klart en kognitiv svikt, og man ser også noen biomarkører, sånn som tau for eksempel, som øker. Så jeg ville også vært litt forsiktig med det. Altså.
Ja, forsiktig med nikkinga.
Ja, tror jeg. Andre ting som kommer opp også er jo det her med forurensning nå, altså, som er litt usikkert, og vi har snakket litt tidligere, og du sier at det er hvordan korrigerer man for andre ting, men det gjelder jo mye. Det er ikke lett å korrigere for alle andre ting her.
Og så er det hvordan det interagerer da med det genetiske apparatet du selv har, ikke sant? Det er oppklart at noen har en genetisk struktur i kroppen sin at de kan nesten gjøre hva de vil, mens andre da er utsatt for risiko for mange sykdommer. Fordi de har hatt genetikken tilsier det. Så det er klart det er interaksjon mellom hvordan du lever og hvordan du er født som betyr noen ting.
Ok, så skal vi avslutte, så skal vi ikke være så nihilistiske og si at det ingenting som hjelper oss. Så skal vi på en måte få litt optimisme på slutten her. Og jeg tror det grunn til det. Jeg tror mye av veien å gå i fremtiden for å håndtere den på en måte slags epidemien som med den voldsomme økningen i forekomst av demens, det å tenke forebygging i et livsløst perspektiv. Men nå vi på forskjellige steder i livet da. Og for å begynne med deg, Knut, som nå... Du har passert 70 så vidt, har du ikke det?
Jo, 73, ja.
Hva ville du satsa på som dine liksom, viktige ting?
Jeg satser på å holde meg fortsatt aktiv, både mentalt og fysisk. Og så må jeg sjekke blodtrykket mitt. Ja. Og så prøve å unngå å få hjerneslag. Det på en måte mitt prosjekt.
Sosial aktivitet da?
Ja, jeg vel ganske aktiv sånn også.
Ja, så du holder deg?
Jeg prøver å fortsette sånn som jeg leder hit til da.
Det stemmer ikke helt med det vi har snakket om underveis, så det handler også litt om hva man har lyst til å gjøre her.
Det det. Nå kommer sommeren, nå skal jeg grave i hagen i 2 måneder. Ja. Og da blir det veldig mye fysisk aktivitet.
Blir du anpusten av det?
Ja da, på Jesus.
Hva satser du på, bortsett fra å slutte med nikking?
Ja, nei, jeg tror jeg vil fortsette med fotballen, for da får jeg både fysisk aktivitet og det sosiale. Det kanskje det sosiale er veldig så viktig da. Ja. Og så kanskje det hjelper litt for BMI nå, for den... Det er jo ikke bare å sitte og se på Netflix. Det er kanskje ikke det beste. Også holde seg og prøve å følge med og oppdatere. Ja, utdanning en viktig faktor, og om jeg ikke skal ta mer utdanning, så i hvert fall lese forskningsartikler og følge med da, på det som skjer.
Kanskje like mye for livskvalitet som egentlig for å forebygge demens, vil jeg påstå.
Ja, absolutt.
Altså midt mellom dere da. Jeg tror jeg vil prøve å unngå å bli deprimert, og hvis jeg skulle bli deprimert, så vil jeg ha et behandling. Hvis jeg får høyt blodtrykk, nå skal jeg begynne å måle høyt blodtrykket mitt, det har jeg ikke gjort på lenge, men nå skal jeg måle det. Og hvis det ordentlig høyt, så skal jeg virkelig tro jeg skal gjøre noe med det. Altså. Det føler jeg egentlig det grunnlag for. Og så skal jeg ikke drikke mer alkohol i hvert fall, heller litt mindre. Og så skal jeg få meg litt mer grønt, og så skal jeg fortsette å være fysisk aktiv, for det liker jeg. Og så må jeg for all del få gjort noe med det hørselen min, for den dårlig, og den arvet dårlig fra foreldre og besteforeldre. Men jeg får ikke somla meg til å ha gjort en utredning. Men det vil jeg ha gjort.